para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan menapa ing wanci menika panjenengan kaparingan kebahagiaan. Murah rejeki lan bagas waras inggih pandonga kula kados mekaten. Panjenengan tansah pinayungan tining Gusti ingkang murping ceket lan tansah mirah rejeki mekaten. Menawi kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan menika kula sesarengan ing salebetipun adicara margi utami ingkang sampun berkahi panjenengan sami wonten ing adicaranipun awit wonten ing margi utami menika kita sinau saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika sampun dumugi kitab Habakuk. Nah, para pamirsa sae, menawi panjenengan nyawisaken kitab panjenengan lan maos sesarengan kalian kula, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan sauger kula suwun dhateng panjenengan awit khotbah ingkang kula aturaken menika urutan pramila kala-kala kula badhe nyuplik menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan ing pepanggian kepengker nggih Pak Mamat. Kados pundi Pak Mamat, menapa panjenengan sampun siap sumadiya Pak Pendeta Sukirman nggih, salam kula nggih. Napa para pamirsa ingkang kula tresnani, nalika semanten kita sinau saking kitab Habakuk bab setunggal ayat 6 ngantos 12 nggih. Wonten ing kitab Habakuk menika dipun serat bangsa Yehuda nampeni paukuman saking Gusti Allah awujud katempuh dening Babel lan sedaya ingkang kantun dipun tawan anggenipun nempuh Yerusalem ngantos kaping 3 ingkang pungkasan pedalaman suci dipun brukaken. Gusti Allah anggenipun paring paukuman ngagem bangsa ingkang gadah waktu. Daksio. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka lan linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga, haleluya, amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita kados ingkang kula aturaken ing ngajeng dumugi ing kitab Habakuk. Kitab menapa para pamirsa? Kitab Habakuk. Menapa Habakuk sampun nyupekaken? Menika ingkang dados irah-irahan. Selajengipun menika ingkang dados panampikipun Habakuk, kula badhe wiwiti ayat 13 bab setunggal kitab Habakuk, mangke alon-alon majeng-majeng ngaten ngantos dumugi paripurnaning kitab Habakuk kula badhe maosaken kangge panjenengan para pamirsa. Paduka ingkang paningal paduka margi saking sangeting sucinipun lajeng boten kersa mirsani piyawon saha ingkang boten mentolo mirsani panganiaya kenging menapa dene paduka ngudaneni dhateng tiang ingkang sampun lampah cidra saha lajeng kendel kemawon semangsa tiang duraka nguntal dhateng sesaminipun ingkang ngungkuli kautamenipun. Para pamirsa, panjenengan semak paduka. Ingkang paningal paduka margi saking sangeting suciipun lajeng boten karsa mirsani piyawon saha ingkang boten mentala mirsani panganiaya. Pratela menika leres wontenipun. Pratela menika leres wontenipun. Gusti Allah ingkang suci mboten saged ningali panganiaya. Awit saking menika mboten wonten satunggal tiyang kemawon saged mlebet swarga kanthi mbeta dosanipun. Awit saking menika kita sedaya kedah manggihaken pangapuntenipun dosa-dosa kita. Awit dosa ora iso digawa menyang swarga. Kita sedaya mbetahaken panguwasrah sang cempe ingkang saged nyucikaken. Kita kedah dados manungsa enggal. Kita kedah dipun lairaken malih. Malah Nikodemus tiyang ingkang sanget ngamalaken agaminipun kedah dipun lairaken malih lan dados manungsa enggal. Agami mboten saged ngicali dosa. Rah Gusti Yesus Kristus ingkang sedo lan wungu kemawon ingkang saged ngersiki samukawis dosa. Gusti Allah mboten saged ningali piyawon lan mboten badhe saged ningali panganiaya. Awit saking menika mboten wonten lawang mlebet dhateng swarga kangge panjenengan saderengipun dosa-dosa panjenengan dipun suciaken. Para pamirsa, Gusti Allah ngapunten panjenengan awit paukuman atas dosa panjenengan sampun dipun tanggel dening putranipun. Gusti Allah paring pangapunten dumateng panjenengan. Awit menopo awit paukuman atas dosa panjenengan sampun dipun tanggel dening putranipun. Gusti Allah sanes tiyang sepuh ingkang gampil trenyuh. Ingkang mboten tega ngadili paring bebendu manungsa ing jagat menika. Gusti Allah inggih menika Gusti Allah suci. Ingkang mboten keparang atas panganiaya. Dosa panjenengan kedah dipun akeni lan dipun apunten saderengipun panjenengan dipun tampi dening panjenenganipun. Kenging menapa paduka ngudaneni dhateng tiyang ingkang sami lampah citra. Para pamirsa Habakuk meratilaken paduka mboten saged mitados bangsa Babel menika. Bangsa Babel menika tiyang dosa lan golongan piyawon. Para pamirsa Habakuk panci leres. Panci kados mekaten bangsa menika. Nanging Gusti Allah badhe ngagem bangsa Babel supados nyempurnakaken ingkang dados kersanipun. Perkawis menika antatosaken ajrih kula. Ampun nate gadah pemanggih bilih Gusti Allah mboten saged ngginakaken bangsa ingkang mboten tepang Gusti Allah kangge paring paukuman bangsa sanes. Kulo meratelaken kulo matur saking tetinggalan bangsa kulit putih lan Amerika. Sadangunipun mataun-taun bangsa kulit putih ingkang kalebet ing bangsa-bangsa Eropa nguwaosi jagat lumantar bangsa-bangsa ageng lan gumunggung. Lumantar bangsa-bangsa ageng lan bangsa-bangsa ingkang gumunggung. Selajengipun Amerika dados salah setunggal bangsa ingkang gadah panguwas ing jagat menika. Gusti Allah damel wirangipun Amerika ing salebetipun peperangan lumawan Vietnam. Gusti Allah mirangaken ugi peperangan ing Timur Tengah. Bangsa Timur Tengah namung ngendhekaken cecawisan lisah pramila Amerika badhe cepet anjlok. Gusti Allah perkaran kalian para bangsa ing jagat kanthi cara ingkang narik kawigatosan. Kulo sanget gumun ningali menapa ingkang dumados ing jagat. Kulo gadah pamanggih bilih Gusti Allah tasih terus perkaran kalian para bangsa ing jagat ngantos dumugi samenika. Saged ugi panjenengan lan kulo kuatos sing medal ningali mangsa tembe nanging Gusti Allah mboten nate kuatos. Gusti Allah tetep kagungan panguwaos. Mboten wonten satunggal kemawon ingkang dumados ingkang mboten dados kersanipun. Gusti Allah tasih tetep gadah panguwaos mranata jagat raya menika. Panjenengan katosaken. ingkang paningal paduka margi saking sangeting sucinipun lajeng mboten kersa mirsani piyawon saha ingkang mboten mentolo mirsani panganiaya kenging menapa dene paduka ngudeneni dhateng tiang ingkang sampun lampah cidra saha lajeng kendel kemawon semangsa tiang duraka nguntal dhateng sesaminipun ingkang ngungkuli kautamanipun. Para pamirsa, Habakuk meratelaken menapa ingkang lepat ing mriki. Sayektosipun sanes sesaminipun ingkang ngungkuli kautamanipun. Nanging Gusti Allah mboten ngendika bilih panjenenganipun badhe paring paukuman bangsa menika kanthi alasan menika. Gusti Allah badhe ngagem bangsa Babel paring paukuman atas umat kagunganipun. Kahanan menika nuntun kita ing perangan ingkang mboten saged kasupeaken ing salebeting pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, sakmenika kula badhe maosaken ayat 18 kang 11 16. Makaten surasipun. Punapa dene paduka karya manungsa menika kok kados ulam ing sekanten utawi kados kewan gumremet ingkang tanpa peperintahan. Manungsa wau sedaya dipun sendal kalayan pancing dipun cepeng kalayan jaringipun sarta dipun klempakaken mawi jalanipun ndadosaken bingah lan giyak-giyakipun tiang duraka wau. Mila jaringipun dipun sajeni kurban sarta jalanipun dipun sajeni kurban obaran awit pirantos-pirantos menika ingkang jari angsal-angsalipun kantah lan rejekipun tirah-tirah. Kula wangsuli ayat 16. Milo jaringipun dipun sajeni kurban, sarto jalanipun dipun sajeni kurban ubaran. Awit pirantos-pirantos menika ingkang jalari angsal-angsalanipun, kathah lan rejekinipun tirah-tirah. Cupi panjenengan semak. Paduka karya manungsa menika kok kados ulam ing seganten, utawi kados kewan gumremet ingkang tanpa pemerintahan. Para pamirsa. Pangandikan menika nyetaken kados menapa daksianipun bangsa Babel ing salebetipun ngawonaken para mangsaipun lan matrapi kados dene ulam ing seganten utawi kewan gumremet. Kewan gumremet ing siti ingkang babar pindah mboten gadah daya. Pancing jolo nglambangaken prajurit Babel lan gaman ingkang dipun ginakaken ing salebetipun nelokaken kanthi cara militer. Gusti Allah ugi ngagem jala ulam menika dados pasemon. Nanging panjenenganipun nyepeng ulam kanthi tujuan milu jengaken tiang-tiang menika sanes malah nyirnaken. Panjenengan tasih kemutane wedal Gusti Yesus ngendika dumateng para muridipun ingkang pendamelanipun tukang amek ulam. Banjur padha didhawuhi, ayo padha melu aku kowe padha bakal ndak dadake juru amek uwong. Panjenengan saged maos Matius sekawan ayat 19. Kadang kula kanggenipun kula bisnis ingkang ageng piyambak ing jagat menika inggih menika amek ulam. Lan inggih menika ingkang sawek kula tindakaken ing wedal menika kita kedah amek ulam. Mila jaringipun dipun sajeni kurban sarta jalanipun dipun sajeni kurban ubaran. Bangsa Babel inggih menika bangsa ingkang manembah dumateng brahala lan mesti kemawon mboten pitados dumateng Gusti Allah ingkang yektos lan gesang atas kasiling gesang piyambak. Ing satunggalipun papan wonten sawetawis tukang amek ulam ingkang gadah pemanggih hasil tangkepanipun ngelegakaken manah awit imamipun sampun berkai rombongan tukang amek ulam menika. Ayat menika babar pindah mboten wonten kegayutanipun kalian upacara agama menika. Satunggal-tunggalipun alasan kenging menapa panjenengan saged nedha warak awit saking Gusti Allah menika sae. Gusti Allah menika sae lan inggih panjenenganipun menika ingkang nyawisaken samukawis kabetan kita. Ayat 17. Menapa menika ingkang jalari lajeng tansah nyepeng pedang ligan saha lajeng mejahi bangsa-bangsa tanpa welas. Para pamirsa. Habakuk nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah. Menapa menika ingkang jalari lajeng tansah nyepeng pedang ligan saha lajeng mejahi bangsa-bangsa tanpa welas. Jawaban Gusti inggih menika ora. Aku bakal ngirim Yehuda ing Babel. Di ditawan minangka paukuman. Pengadilan atas dosa-dosane nanging aku go bakal ngadili Babel. Gusti Allah tumindak pas kados ingkang dipun ngendikaken. Lan sadangunipun sawetawis abad sampun dados awu lan jejugrukan. Gusti Allah ngadili piyawon satunggalipun perkawis ingkang sesideman nanging mboten saged kasupeaken. Para pamirsa, kita badhe nyarwakaken pitakenan Habakuk menika ing wedal kita tasih gesang. Kenging menapa Gusti Allah ngejaraken tindak piyawon? Panjenenganipun ngejaraken piyawon menika awit panjenenganipun kebak kesabaran. Panjenenganipun boten ngersakaken sinten kemawon cilaka. Lan panjenenganipun sampun nyawisaken salib Sang Juru Wilujeng ingkang dipun salib supados mboten wonten satunggal tiyang kemawon tiwas. Perkawis menika dipun tindakaken Gusti ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Sederek kula ingkang kula tresnani. Pitakenanipun ingkang kaping kalih Habakuk inggih menika kenging menapa Gusti Allah mboten ngadili tiyang duraka. Kenging menapa? Gusti Allah badhe paring jawaban ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Awit ing wekdal menika Gusti Yesus Kristus badhe ngadili dosa. Ingkang kita betahaken inggih menika tetinggalan kangge ningali jawaban atas kalih pitakenan menika. Ing salebetipun rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan, Gusti Yesus ngagem makutori lan seda ing kajeng salib. Ewata rawuhipun ingkang salajengipun Gusti Yesus badhe ngagem makutho kamulyan lan nyepeng teken lambang panguwas saha nyepeng pemerintahan ing bumi. Supados wonten trep-trepan pribadi atas ayat menika kita tangkep kenging menapa Gusti Allah ngejaraken coban menika nempuh kula. Kula mboten mangertos jawaban kangge panjenengan kados menapa nanging Gusti Yesus kagungan jawaban. Sawetawis taun kepengker, salah satu ngelabdi Gusti nyariosaken kados pundi bapakipun pejah kenging gilingan kapas. Ing wekdal menika abdi Gusti menika nembe umur 18 taun. Lare menika nangis sedih lan nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah kenging menapa Gusti mundhut bapakipun. Sasampunipun abdi Gusti menika ageng nembe mangertos, inggih kados makaten menika caranipun nimbali piyambakipun dados abdi Gusti lan malih menopo hak kita nyuwun pirsa dumateng ingkang nitahaken kita? Gitu. Menopo hak manungsa ningali swarga lan nuntut kenging menopo paduka nindakaken perkawis menika? Kawitan menika sanes urusan kita, gitu. Sanes urusan kita menika urusan Allah. Jagat raya menika kagunganipun lan Gusti Allah nindakaken kangge andadosaken keparengipun piyambak. Kita ketaku bandel dumateng panjenenganipun. Katang kula, ewedal kita tasih lari. Menapa ingkang dipun tindakaken tiyang sepuh? Upaminipun kula ing wekdal semanten wonten jawah deres lan bledhek nyander-nyander. Kula sanget dening ajrih. Bapak kula nuntun kula mlebet kamar lan talingan kula dipun sumpeli kapuk. Bapak mboten nerangaken dumateng kula kenging menapa talingan kula tedah dipun sumpeli kapuk. Wungunipun supados kendangan talingan kula mboten pecah wet mirengaken bledhek ingkang sanget dening ageng swantenipun. Menika cara bapak kula ngayomi kula. Inggih kados mekaten menika rama kasuwarken anggenipun jangkung para putranipun. Kita saged sinau saking menapa ingkang dipun tindakaken bapak kita ing wekdal bapak kita menika ngayomi kita. Wonten wekdalipun panjenenganipun nindakaken perkawis-perkawis dumateng kula ingkang boten panjenenganipun terangaken. Satunggalipun wekdal satunggal keluarga kedah kecaran larenipun ingkang kawitan pecah. Keluarga menika bingung, lantang kreting manah kenging menapa. Nanging pripun kemawon ingkang kita tangletaken Gusti Allah kagungan jawabanipun. Ing satunggalipun wekdal mangke tentu panjenenganipun Gusti Allah nyetakaken dumateng kita. Sadangunipun ngentosi jawabanipun, kula namung badhe kumandel dumateng panjenenganipun. Kumandel iman dumateng Gusti. Nah, para pamirsa. Sepindah malih. Kula badhe matur dumateng panjenengan. Ing wedha kita tasih lari. Menapa ingkang dipun tindakaken tiyang sepuh kita kala-kala kita mboten mangertos. Gitu? Ora ngerti. Lho kenapa sih aku kok dilebokke ning kamar ora entuk metu? Gitu? Kamangka ing Jawi wonten sawer sing mbebayani. Menawi mengke medal saking kamar dicokot ula kepiye? Tasih alit kan dereng mangertos. Ngatos-atos, dipikirin malah dolanan. Kulo nate menika ada pengalaman mengaten niku. Ngerti-ngerti kulo dicekel kali bapak, "Ya mlebu kamar, mlebu kamar, mlebu kamar wis, mlebu kamar." Nggo adik-adik kulo, "Wonten apa to, Pak?" Wis, saya mlebu-mlebu, dikunci ya, tak kunci kok njaba ya. Wis ora usah ndadak anu ning ndur tempat tidur ya. Aja medun-medun ya. Wungunipun ing Jawi wonten sawer kajeng wageng sanget ngadeg menganga. Lah upaminipun kula menika terusan dolanan teng Jawi, wah saged dipun cokot kalian sawer menika. Ah menika mlebetaken kamar. Lah menika patrep tiang sepuh kula anginipun ngayomi putra-putrinipun. Lah Gusti Allah, nggih para pamirsa. Gusti Allah menika langkung saking bapak kita kajasmanen. Kawicaksananipun menika ngedapi-dapi. Awis saking menika menapa kemawon ingkang panjenengan lampai lan menika dipunijinaken Gusti Allah katempuh nempuh gesang panjenengan sampun tentu Gusti Allah Sang Rama ing kasuwargan menika mboten badhe nginggati panjenengan. Sampun tentu wonten karsa ingkang langkung agung, wonten rancangan ingkang langkung indah kangge gesang panjenengan. Gitu. Kula nate dilalah kok aku loro paru-paru basah. Wah, sampun ambekane Senin, Kemis gitu. Mengi ambekane wangi le jamak-jamak isine mung turun nek ajeng. Napa menawa nek ajeng teng lepen, ajeng teng kamar mandi, ajeng temen kudu disurung marga ora kuat mlaku. Nggih, mlaku ngangkat sikil kaya-kaya ngangkat gawan sak kental ambegane mengkos-mengkos. Ngantos pinten-pinten wulan kula sakit mekaten niku. Nalika semanten ya tangklot kenapa sih Gusti Allah kok marengake aku loro mengkene gitu. Nah, sama niku ndang pun diwasa wis suwe. Oh iya, supaya aku iso nglipur wong-wong sing loro suwe. Saged nglipur, saged napa menika nyanjangi sing sabar. Awet apa wae iki ana watese. Sehate karo larane luweh akeh sehate ya ora kudu ngaturaken panuwun ta menika. Perkawis-perkawis ingkang katos mekaten. Nah, para pamirsa. Gusti Allah. Pirsa kados pundi nggula wentah panjenengan. Gusti Allah perso kados pundi ngayomi panjenengan. Gusti Allah perso kados pundi ngulo mentah panjenengan ngantos panjenengan gadah kadewasan ing salebetipun nderek panjenenganipun. Nah, menika kedah kados Paulus ngendikaken bilih minangka jejere wong pracaya kudu ngaturake panuwun dumateng Gusti Allah. Nggih. Sak dengah sing ditemoni, sak dengah sing dihadapi, panjenengan kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah. Ah, menika para pamirsa. Nah, kula mboten mangertos kados pundi panjenengan anginipun mangertos kahanan panjenengan sing ketoke secara kajasmanen ora bejo. Kitenipun menapa ingkang kula aturaken menika saged dados berkah kangge panjenengan. Nah, lajeng menapa malih ingkang dipun pratelakaken wonten ing kitab Habakuk menika. Nggih. Mula panjenengan ing dinten candhakipun ingkang badhe dumugi menika aja nyang endi-endi nggih, tanggani kula. Kula badhe sowan panjenengan ayat-ayat ingkang selajengipun. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Dukani kromo ingkang adidampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan abdi paduka sampun ngedumaken berkah kintenipun saged dados kegiatan imanipun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggal haleluya amin.